pristatymą, bandysiu kažkaip su šitomis technologijomis dabar susidoroti, turiu laikrodį, bet kai atsipos mano kalbėjimas, rodykit minutės. Gerai, čia tas įpratęs į konferenciją. Gerai, matysiu. Su pirma, tai labai dėkui Jūratei, kad pristatė mane. Kaip Jūratė minėjo, pagrindinė mano tyrimų sritis yra kalbos istorija. Aš iš tiesų esu kalbos istorikė, taip pat domiuosi tarmėmis, bendrinės kalbos istorija. Tačiau tokia šalutinė, sakyčiau, mano tyrimo sritis yra lietuvių kalba Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir besimokydama čia, doktorantūroje, atlikau keletą tyrimų kitomisnėse mokyklose ir būtent jais remdamasi šiandien ir bandysiu kalbėti. Šis pranešimas taip pat bus tarsi tam tikra duoklė dviem didžiausiams kitomisnėms mokykloms Jungtinėse Amerikos valstijose ir taip pat turbūt apskritai už Lietuvos ribų. Tai Čikagos kitomisnėje mokyklai ir Maironio kitomisnėje mokyklai, kurios abi įsileido mane ir leido man vykdyti savo apklausas. Mokiniai buvo labai kantrus ir jas atsakinėjo, nors galbūt ir nelabai norėdami daryti. Mokytojai paukojo savo pamokų laiką toms apklausoms ir aš tai iš tiesų labai vertinu, todėl kad į lietuvistinę mokyklą mokiniai ateina tik vieną kartą per savaitę. Kiekviena pamokos minutė, kiekviena pamoka yra labai brangi. Todėl dėkui labai toms mokytojams, kurios man padėjo. Na ir žinoma, norėčiau padėkoti administracijai, kuri mane įsileido ir suteikė tinkamų duomenų, reikalingų duomenų ir Audronei, Svajonei ir Jūratei ir Vaidai. Ačiū tikrai. Savo pranešimu iš tiesų šiandien bandysiu turbūt įvardyti tuos dalykus, kuriuos jūs žinote arba nujaučiate, tačiau aš juos pristatysiu iš savo, kaip pašalinio žmogaus taško. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš pati nesu lituanistinės mokyklos mokytoja. Bet kažkokių receptų, praktinių patarimų didelių jums labai naudingų aš galbūt ir nepateiksiu. Ir gal šiek tiek ir nuvilsiu, kad iškelsiu daugiau klausimų arba tam tikrų diskusijoms tinkamų temų, negu kad pateiksiu atsakymą. Bet aš manau, kad toks dialogas visada yra naudingas. Kaip matot iš mano pranešimo, šiandien kalbėsiu apie lituanistinės mokyklos iššūkius. Kitaip tariant, kalbėsiu apie problemas, kurios mano akimi žvelgiant iškyla lituanistinėje mokykloje. Pranešimu bandysiu paliesti keturias tokias potemes arba iššūkius, kai kuriuos jos sujungsiu ir pabandysiu juos šiek tiek plačiau išgvedeti. Aš nežinau, ar jūs gerai matote, nelabai turbūt ryšku, matote, ne? Iš tiesų šias skaidres, jeigu norėsite, galėsiu atsiųsti po paskaitos. Jeigu užrašysite man savo elektroninio pašto adresu, su malonumu tai padarysiu. Bet pirmoji ta temelė būtų ne vienoda kalbos mokėjimo kompetencija, antroji besikeičianti mokinių demografija, trečioji mokinių nuostatos lituanistinės mokyklos atžvilgių ir ketvirtoji kalbos mokymo strategijos. Na ir pradėti, žinoma, norėčiau nuo tos pirmosios potėmės arba to pirmojo iššūkio lituanistiniai mokyklai. Tai yra ne vienoda lietuvių kalbos mokėjimo lygį turinčių mokinių. Na ir turbūt sutiksite visos ir visi čia esantys mokytojai, kad tai yra vienas iš didžiausių iššūkių mokytojų dėstančiam lituanistinėje mokykloje. Ir aš tai norėčiau pažvelgti kaip kalbininkė, taip kaip mes tyrėme tos paveldėtosios kalbos kalbėtojus, kodėl atsiranda tie skirtumai, iš kur jie atsiranda ir kokių tų vaikų mes galime tikėtis laukti lituanistinėje mokykloje. Tačiau, kad atsakyčiau šios klausimus, pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kas yra paveldėtosios kalbos kalbėtojų ir kaip kokias grupes mes galėtume jų skirti. Pastaruoju metu tiek Amerikoje, ypatingai čia po rugsėjo 11-osios aktų, vis didesnis dėmesys yra kreipiamas į emigrantų kalbas. Į tas kalbas, kurios yra perdomamos tėvų iš vienos kartos į kitą kartą. Tai yra vadinamos tuomet vadinamieji paveldėtojų kalbų tyrimai. Na, jie suaktyvėjo būtent šiuo metu, tačiau pradėti vykdyti gana seniai. Ir bene pirmasis paveldėtasias kalbas tirti ėmė toks žymus sociolingvistas Joshua Fishmanas. Čia Amerikoje praeito amžiaus 70-mečių vykęs įvairių tokių paveldėtojų kalbų apklausas. Ir viena iš šio darbo išvadų, tai ką mes jau puikiai žinome, yra mūsų patikrintas faktas, buvo tai, jog paveldėtosios kalbos, namų kalbos, čia, būtent Amerikoje, iš kartos į kartą yra perduodamos maždaug iki trečiosios kartos. Ketvirtosios kartos atstovai paprastai yra išimčių, tada jų būna, bet tendencija yra ta, kad ketvirtosios kartos atstovai namų kalba paprastai nekalba, prosenelių kalba nekalba. Na ir vartoju tą paveldėtosios kalbos terminą, kaip mes galėtume apibrėžti tą paveldėtosios kalbos kalbėtoją. Lietuviškai šis terminas man skamba labai genetiškai ir aš jį vartosiu šiandien, bet geresnės atitikmens nelabai yra. Angliškai tai būtų heritage speaker. Tai jeigu pamatysite kur nors medžiagos apie heritage speaker, žinokite, kad jį gali būti jums tam tikrų atžvilgių naudinga. Tie apibrėžimai, taip kaip mes apibrėžime paveldėtosios kalbos kalbėtojus, yra labai įvairūs priklausomai nuo mokslininkų požiūrio, tačiau labai tai bendrai aš turbūt apibrėžiu taip kaip žmogų asmenį, kuris pirmiausia namuose išmoko kitą nei anglų kalbą, tai jie kalba namuose su artimaisiais, ir kuris tam tikra prasme yra dvikalbis. Tai yra moka ir anglų, ir paveldėtą kalbą. Tačiau anglų kalba laikui bėgant tampa jo ar jos geriau mokama kalba. Ir ta namų kalba, paveldėtoji kalba, struktūriškai ir funkciškai tampa silpnesne asmens kalba laikui bėgant. Kitaip tariant, paveldėtosios kalbos kalbėtojais galėtume įvardinti taip pat ir tuos asmenis, žmonės, kurie kalbą išmoksta, įsisavina ne iki karo, lyginant su kitakalbiais. Tais, kurie tarkina, mes gimstame Lietuvoje, užaugome, išeiname visą vidurinės mokyklos kursas, kai kurie lankome universitetus, mes valdome kalbą įvairiais aspektais. Paveldėtosios kalbos kalbėtojai turi daug mažiau galimybių kalbą vartoti ir tada ir būna įsisavinta ne iki karo. Kaip matote iš apibrėžimo, šiandien tie paveldėtosios kalbos kalbėtojai ir yra iš tiesų didžioji dalis, jeigu ne visi, sakykime, vitalistinės mokyklos mokiniai. Todėl aš apibrėžiu ir kalbu. Atsižvelgiant į kartos ir kalbos mokėjimo ryšį, kalbininkai ir emigracijos istorikai labai dažnai skiria kelias grupės arba tokių paveldėtosios kalbos kalbėtojų kartas. Na, apie kartas turbūt esate girdėję, ir ypatingai, kai mes esame emigrantai, tai žinome, tačiau norėčiau truputį plačiau jas pakomentuoti, galbūt paaiškinti, kaip mes jas skiriame ir kas yra būdinga kiekvienos kartos kalbiniai kompetencijai. Tai pirmoji karta, žinoma, yra pusantrinė karta, kuri yra labai svarbi, antroji karta ir trečioji. Na ir ketvirtosios kartos jau mes paprastai čia nededame, nes jie namų kalbos, prosenelių kalbos mokosi kaip užsienio kalbos, ne kaip jau jų vartojamos kartų kalbos. Kaip skiriamos šios kartos? Kartos yra skiriamos atsižvelgiant į atvykimo amžių ir į ryšį su tėvų ar senelių emigraciją. Pirmąją kartą paprastai yra laikomi tie asmenys, kurie į Ameriką atvyksta vyresni nei 11 ar 12 metų amžiaus. Paprastai, nors ir ne visada, tokie asmenys yra visiškai išmokę gimtąją kalbą, jos gramatinės struktūras, kalba net ir pagyvenę čia, gimtąją kalbą, kalba be akcento. Kalbėdami angliškai, priklausomai žinoma nuo atvykimo amžiaus, ir žmonės gali turėti šiokį tokį akcentą. Kitaip tariant, pirmąją kartą galėtume laikyti asmenis, kuriems namų kalba yra jų gimtoji kalba. Pusantrinė karta yra laikomi tie asmenys, kurie į šalį atvyko nuo 5 maždaug iki 11-12 metų amžiaus. Kitaip tariant, atvykimo amžius yra labai svarbus aspektas, kai mes kalbame apie kalbos mokėjimą ir jos žinojimą. Šį kartą pusantrinė yra vadinama todėl, kad laikui vykant, kai kurie iš jų asmenų turi daugiau panašumų su pirmosios kartos atstovais, o kiti turi su antrosios kartos atstovais. Tačiau žinoma, jų kalbos žinias gali būti šiek tiek silpnesnės, sakykime, negu pirmosios kartos atstovų. Tačiau jie irgi kai kurie iš jų gali būti visiškai įsisavinę mano kalbą. Ir kai kurie netgi mokėsi, tarkime, lietuvių kalbą mokyklose. Antrąjį kartai yra priskiriami tie asmenys, kurie į šalį, į Ameriką atvyko iki 5 metukų, reiškia, jie neturėjo galimybės lankyti mokyklos ar dažnai ir darželio Lietuvoje, arba jau yra gimę čia, bet jų tėvai yra emigrantai. Na, tai tarkime, trečiosios, jeigu taip vadintume, emigrantų kartos vaikai gimę čia, jau būtų antrosios kartos atstovai. Paprastai antrosios kartos vaikų žinias yra visai kitokios nei pirmosios ar pusantrinės. Gramatinė struktūra yra paprastesnė, yra rečiau vartojami tam tikri linksniai. Na, ribotas yra žodynas ir kartais neretai būna ryškesnis ir akcentas kalbant tą kalbą. Na ir trečioji karta. Tai būtų tie asmenys, kurių jau jie patys ir kurių tėvai jau yra gimę čia Amerikoje. Na ir šios kartos kalbos žinia, žinoma, būtų dar paprastesnis. Taigi, kokie tie pirmieji iššūkiai, žvelgiant vadinti iš tos kartos perspektyvos kyla lituanistiniai mokyklai? Visų pirma, joje gali mokytis ir aš žinau, ir kai pamatysite vėliau, joje ir mokosi visų šių skirtingų kartų atstovai, kurie lietuvių kalba, namų kalba, kalba nevienodai. Na, kaip iš tiesų kartų atžvilgių pasiskirsto mokiniai mokyklos, aš pabandysiu jums pailistruoti tų savo tyrimų rezultatais. Norėčiau jums tik tai, na, kaip pastabą ar nepastabą pasakyti, jog mano žiūrimai skirties kaip Čikagos ir Maironio lituanistinė mokykla. Ir turėkime omenyje, kad šios dvi mokyklos yra gausiausiai lietuvių gyvenamose bendruomenėse, todėl ir įvairovės čia yra daugiau. Ir aš spėčiau, kad kitose bendruomenėse, kurios galbūt yra mažesnės, situacija kartų atžvilgių ir mokinių pasiskirstimas gali būti šiek tiek kitoks. Apklausas mokyklose vykdžiau du kartus, pirmoji vyko 2007 metais, tokia trumputė, kiek didesnė, platesnė, jos metu pateikiau vaikams atlikti kalbos testus, kad aš pati tiesiog matyčiau jų kalbos mokėjimo lygį, vyko 2009 metais. Kai minėjau, klausiu dviejų mokyklų mokinius – Čikagos lituanistinės ir Maironio lituanistinės mokyklos mokinius ir tik vyresniųjų klasių, tai yra 8-10 klasių mokinius. Todėl ne viskas, ką čia matysite, tie duomenys atspindi tik tų vyresniųjų klasių statistiką. Na ir man iš tikrųjų rūpėjo pažvelgti, tai visgi kokios kartos mokinių mokyklos yra daugiausia ir kokią kaitą gali, jeigu galime, jose išvelgti. Na, štai čia nežinau, ar gerai matysite skaičius ir pačiai juos pasiimti. Pirmoje lentelėje matote 2007 metų duomenys. Jeigu dabar pažvelgtumėte į Čikagos lituanistinę mokyklą, čia yra absoliutiniai skaičiai. Iš viso Čikagos lituanistinė mokykla mano kėdas užpildė 45 vaikai, o Maironio lituanistinėje tuo metu užpildė 37. Jeigu pažvelgtume į mokinių pasiskirstimą pagal kartas, labai aiškiai matyti, kad 2007 metais daugiausia buvo pusantrinės kartos vaikų Čikagos lituanistinė mokykla. Vadinasi, tų, kurie yra gimę Lietuvoje ir atvažiavę čia tarp 5 ir 11-12 metų amžiaus. Buvo, bent tuo metu man apklausą užpildė tik vienas trečios kartos mokinys. Na ir antros ir pirmosios kartos mokinių buvo maždaug apylygis skaičius. Tačiau matom, kad aiškiai geriau kiek pusantrinė karta. Jeigu pažvelgtume į Maironio lituanistinės mokyklos duomenis, pamatytume, jog yra truputį kiek kitoks pasiskirstimas. Matom, jog didžiausią skaičių, bent ryškesnį vyraujantį grupę, yra trečioji karta. Tuo tarpu antroje vietoje būtų vien tik antrinės kartos atstovai, pirmosios, antrosios kartos atstovų, pirmosios yra mažiausia. Abi mokyklas, jeigu palygintume, matome, kad na, sudėjus vyrauja pusantrinė karta. Tai reiškia vaikai, kurie yra gimę Lietuvoje. Dabar pažiūrėkime 2009 metų duomenis. Ką matome? Didžiausi pokyčiai, mano manimu, per tuos ten dviejus metus įvyko Čikagos metodistinėje mokykloje. Jeigu pasižiūrėtume, matom, jog pusantrinė karta nebėra ta karta, kuri vyrauja tarp mokinių. Tai yra tiek pusantrinės, tiek antrosios kartos mokinių skaičius yra apylygis. Taigi matome, jog tendencija yra, jog vis daugėja, na, manyčiau, daugėja vaikų, kurie yra arba atvažiavę mažiukai, arba jau yra gimę čia Amerikoje. Na ir bent tuo metu, kai vykinėjau apklausą, nebuvo nei vieno pirmosios kartos atstovo ir buvo du trečiosios. Jeigu pažiūrėtume į Maironio lituanistinę mokyklą, vėlgi matom, kad tik vienas pirmosios kartos atstovas, reiškia vaikas, kuris atvykęs vyresnis negu 11-12 metų. Ir gausiausia grupė šiuo atveju yra ne trečioji karta, kaip buvo 7-aisiais metais, bet antroji karta. Na, ir tiesiog abiejų mokyklų palyginimą pagal kartas, tai gal šiek tiek vaizdžiau galite matyti štai šioje diagramoje. Ir kas matyti? Jeigu 2007-aisiais metais buvo daugiau Lietuvoje gimusių vaikų, tai 2009-aisiais, ar aš spėjau, tai manyčiau, jog ir dabar yra daugiau vaikų, kurie yra gimę Amerikoje. Na ir šie duomenys leidžia daryti keletą išvadų. Tai rodo, kad ten šiose dviejose lituanistinėse mokyklose mažėja fizinių iš Lietuvos atvažiavusiųjų skaičius ir daugėja antrosios kartos atstovų. Kita išvada, jog demografinė vaikų statistika kinta, vadinasi kinta ir reikalavimai jų kalbos mokėjimui. Juk to paties reikalauti iš Lietuvos atvykusio vaiko ir čia gimusio vaiko mes negalime. Tai būtų ne tik ir netikslinga, bet turbūt ir nelabai realu. Silpnėja jų kalbos mokėjimo žinias, žinoma, tų vaikų, kurie čia ateina. Na ir viena išvada, vienas galbūt paaiškinimas, kodėl tai pasitinka, kad turbūt mažėja atvažiuojančių iš Lietuvos emigrantų. Na ir aš manyčiau, kad tam tikra dalimi tai turbūt yra tiesa, nes daugelis dabar jau važiuoja į Europą, į Ameriką, ne taip ir veržiasi. Tačiau šios išvados, ką jūs lepi? Jos rodo, jog vis dėlto silpnėjant mokinių kalbos žinioms turi keisti ir mokymo programas. Kitaip tariant, tai po vaikų galėjama mokyti prieš 5 metus, tose klasėse tie vaikai, kurie buvo atvažiavę iš Lietuvos, jų kalbos žinios buvo stipresnės. Dabar, na, turi kažkaip mokyklą taikytis ir tai jau yra iššūkis, yra problema mokyklai ir mokytojams. Na ir žinoma, tie ne vienaryčių klasikai, tai tariant dėl didesnės įvairovės, kurią mes galime klasėse rasti, sunkėja mokytojų darbas. Tad kaip mokyti šių skirtingų kartų vaikus kalbos? Kalbėsiu daugiausia trumpai apie kalbą, nes pradėsiu kalbininkę. Na ir aišku, nuveiksiu, nes atsakymo nėra. Ir iš tikrųjų su šia problema susiduria visi paveldėtojų kalbų mokytojai ir universitetinių lygmenių, ir bendruomenės lygmenių, ir visi ieško atsakymų ir nei vienas jo neranda. Ir čia turbūt viskas priklauso nuo mokytojų išradingumo. Na, idealiausia turbūt, aš manyčiau, vaikus skirti pagal kartas. Ir tarkime, jeigu mes turime pirmosios kartos vaikų, jos mokyti atskirai nuo antrosios, trečiosios. Bet visi žinome, kad tai yra nerealu, brangu, nėra laiko, nėra išteklių, nėra mokytojų ir, na, net ir universitetuose. Niekas paveldėtosios kalbos kalbėtojų pagal kartas neskiria. Kitaip tariant, mokant užsienio kalbos yra atskiriami tie, kurie moka namų kalbą. Na, žinome, didžiausia namų kalbos kalbėtojų grupė Amerikoje ispanakalbiai. Tai universitete paprastai tie, kas nemoka ispanų kalbos, jie į vienus kursus, tie, kas truputį moka, nesvarbu, kaip gerai tu moki tą ispanų kalbą, tu būsi kitoje grupėje. Na ir ta įvairovė bus. Ir tą patį aš įsivaizduoju, kiekvieną šeštadienį jūs atėjai į mokyklą čia ir randate vaikus, kurie skirtingai kalba. Tačiau, na, atsakymo nėra. Bet visada reikia ieškoti kažkokių būdų, kažkokių išeičių. Ir aš manau, kad mokytojai na, savo nuožiūrą sudarinėja programas, ne vienas jūsų turite nemažą pedagoginę patirtį. Tačiau turbūt man bent kaip mokytojai būtų įdomu pažvelgti ir kaip patys mokiniai įsivaizduojami į mokyklą. Kitaip tariant, ko jie čia tikisi, ką jie čia tikisi išmokti. Ir galbūt kažkiek atsižvelgiant į tas jų nuostatas, į tuos jų norus, na, šiek tiek modeliuoti tas programas, žiūrėti, kaip ir ką galima būtų, būtų pakeisti. Kitaip tariant, kokie yra jų lūkesčiai, kas yra ta lituanistinė mokykla jų akimis. Na, dar mažesnės raidės ar ne šiandien diagramoje, bet pabandysiu aš taip daugiau mažiau apibūdinti, kas tai yra. Na, norėčiau pradėti visų pirma nuo mokymų nuostatų. Tose dviejose apklausose, 7 ir 9 metų, prašiau mokinių įvertinti kelis teiginius, kurie atskleistų jų požiūrį lituanistinę mokyklą. Kitaip tariant, kodėl jie eina, kaip jie vertina mokymų būdą mokykloje, ko jie tikisi, kas jiems labiausiai patinka, kas jiems nepatinka, jeigu jie būtų mokytojai, ką jie pakeistų. Na, aišku, kiek galima pasitikėti vaikų atsakymais, čia yra kita problema, bet aš manau, kad na, tam tikras tendencijas vis tiek galime išvelgti. Ir jeigu 3 vaikai parašo tą patį atsakymą, galime manyti, kad na, kažkas į tą pusę turbūt ir turėtų būti keičiama. Na, jeigu pažiūrėtumėte šią diagramą, vaikų prašiau pažymėti sutikimą. Ar jie visiškai sutinka su tam tikrais teiginiais, ar jie maždaug sutinka, ar jie visiškai nesutinka. Paprastai tokiose apklausose yra vartojama 5 pasirinkimų skalė, bet aš pagalvau, kad vaikams 5 pasirinkimai bus pernelyg per sudėtinga, tad palikau tik 3. Todėl ji nėra labai tiksli, bet bent šiokias tokias tendencijas atskleidžia. Na, jeigu pasižiūrėtumėte, mėlyna spalva rodo visišką nesutikimą. Tai labiausiai nesutiko, daugiausia mokinių nesutiko su teiginiu, jog man labai patinka mokymo būdas, kaip mokytojai mane moko lituanistinėje mokykloje. Taigi, daugiausia mokinių dėl to nesutiko. Na, aišku, atsakydami tą teiginį, nieko sutikdami, nesutikdami jie dar daug ir nepasako, tačiau surizikavau ir 9 metų apklausoje pateikiau mokiniams atviro tipo klausimus. Kitaip tariant, jie turėjo patys įrašyti. Na, tai yra tam tikra rizika, todėl, kad prisipažinkime, mes nei vienas nenorime atsakinėti rašyti, tik tai pažymėti varnelės ir A arba B arba C. Bet mokiniai, bent po porą žodžių, po 3, kai kurie ir sakiniais, man atsakė. Taigi, kokios yra tos nepasitenkinimo priežastys? Ir aš manau, tai galima tada susijęti ir su kodėl jiems nepatinka tas mokymo būdas mokykloje. Daugelis nurodė technologijų stoką. Kai parašė man vienas mokinys, lituanistinė mokykla turi suvokti, kad mes gyvename 21 amžiuje. Taigi, taip pat, žinoma, daugelis minėjo nuobodžias, neįdomias pamokas, per sunkius ir neįdomius vadovėlius. Klausau mokinių, ką mokykloje jie pakeistų, jeigu jie patys būtų mokytojai. Na, tie, kurie knygėjo rašyti, man parašė, kad nieko nekeistų, viską paliktų taip pat, nors ten, kur klausiu, kas jums nepatinka, priminėjo įvairiausių dalykų. Tad nors jums nepatinka, bet jis nieko nekeistų, turbūt knygėjo rašyti. Bet atsakymai tų, kurie vis dėlto netingėjo rašyti, buvo labai įvairius. Pavyzdžiui, keletas moksleivių norėjo, jog lituanistinė mokykla pamokos vyktų bent 2 kartus per savaitę. Tai yra labai teigiamas ženklas, aš manyčiau. Buvo berods viena moksleivė ar moksleivis, kurie teigė, kad prašiau mokantys, turėtų lituanistinė mokykla eiti dažniau negu geriau mokyti. Taip pat mokiniai labai gerai jaučia, kas stipriau kalba, kas silpniau. Ir buvo tokių, kurie nurodė, jog norėtų, kad silpniau mokantys mokiniai vis dėlto būtų atskirose klasėse, ne kartu su stipriau mokančiais. Reiškia, vaikai, na, mes mokytojai, tai jūs mokytojai, turbūt tai jaučiate labai akivaizdžiai, kad geriau mokas, ne, bet tą labai gerai jaučia patys vaikai. Ir jie man tai anketose taip pat minėjo. Kiti pasisakė, jog mokykloje neleistų vaikams kalbėti angliškai. Na, neskaičiavau, kurios kartos tai buvo daugiausia tokių moksleivių, bet įtariu, kad turbūt pirmosios ir pusantrinės, nes antrąjį ir trečiąjį kartą, kaip matysite, lietuvių kalba jau nėra jų stiprioji kalba. Kiti norėjo, kad per lietuvių kalbos pamokas būtų mokama mažiau gramatikos. Na, žinoma, gramatika yra pats nuobodžiausias dalykas, tai ir norima, kad būtų mokama jas mažiau. Taip pat mokiniai norėjo, jog mokytojai parodytų, jog lietuvių kalba gali teikti naudą, kad būtų daugiau diskusijų tam tikromis temomis, kad mokytojai aiškiau išaiškintų temas, kad būtų tokias užduotis, kurias norėtų daryti mokiniai, kad mokytojai atsižvelgtų į tai, ar vaikas gimęs Lietuvoje ar ne, kad lėčiau aiškintų, kad galėtų žiūrėti lietuvišką televiziją ir taip toliau. Tad labai apibendrintai galima sakyti, jog mokiniai nori būti sudominti, jie nori suprasti lietuvių kalbos ir kultūros naudą, tai yra kaip gali būti jiems tos žinios, kurias įgyjamos čia mokykloje, gali būti naudingos. Bet to, kad tai jų yra, na, jie yra lietuvių kilmės. Tai turbūt nėra pats svarbiausias argumentas mokiniams. Nors daugelis pabrėžia, kad lituanistinė mokykla yra na, ta vieta, kur tu turi eiti, jeigu tu esi lietuvis. Taip pat jie nori, kad būtų atsižvelgta jų kartą, tai yra jų kalbos mokėjimo lygį ir jie nori diskutuoti jiems įdomiomis temomis. Tai va štai to nori mokiniai. Grįžtant prie tos diagramos, dabar tiesiog paminėsiu, nes negalėjau parodyti, kokie dar išryškėjo tokios tendencijos. Beveik 60% mokinių sutiko, visiškai sutiko su teiginiu, jog lituanistinė mokykla lanko dėl draugų. Ir tai yra labai teigiamas ženklas, nes rodo, jog viena vertus vaikams yra svarbu bendrauti su kitais lietuviais, kita vertus daugelį vaikų būtent lituanistinė mokykla yra ta vieta, kur užmezgamos draugystės. Ir apskritai, į klausimą, kas jums labiausiai patinka lituanistinėje mokykloje, turbūt 70% mano apklaustų atsakė, kad čia galiu susitikti su savo draugais. Beveik pusė apklaustų sutiko, visiškai sutiko, pritarė teiginį, jog lituanistinė mokykla lanko tam, kad patobulintų lietuvių kalbos žinias ir galėtų išlaikyti lietuvišką kultūrą bei papročius. Daugiau negu pusė apklaustų taip pat sutiko su teiginį, jog lankydami lietuvišką mokyklą, lituanistinė mokykla, jie tampa lietuviškesni. Na, ką tai rodo? Tai rodo, kad vaikų akimis žvelgiant, lituanistinė mokykla padeda išlaikyti ar tam tikrą prasme formuoja tą lietuvišką tapatybę. Tą, na, jie save dažniausiai vardyje kaip Amerikos lietuvius, bet tą lietuviškąją tapatybės dalį būtent padeda be kitų veiksnių formuoti ir lituanistinė mokykla. Na, o žinoma, tas tapatybės turėjimas, jos suvokimas yra teigiamas ženklas, rodantis, kad vaikas norės perduoti kalbą, kultūrą ir ateities kartoms. Nemaža dalis mokinių vis dėlto teigė, jog einantys į mokyklą savo norų. Na, tas mano suformuluotas teiginys nebuvo visiškai tikslus, bet vis dėlto daugelis apklaustųjų tik maždaug sutiko su teiginiu, jog į mokyklą eina dėl tėvų. Reiškia, na, tėvai, aš manau, vaikui augant yra kelios krizės, taip ir maži vaikai mėgsta į mokyklą, tada būna tam tikras amžius, kai jie nelabai nori eiti į lituanistinę mokyklą ir paskui vėl jie pradeda norėti eiti į lituanistinę mokyklą. Tai, bet bent vyresnių klasių mokiniai man pažymėjo, kad vis dėlto, na, jie nori eiti, ne vien tik tėvai juos verčia į mokyklą eiti. Sakyčiau, labai gerai mokinių nuostatas lituanistinės mokyklos atžvilgiu rodo jų atsakymai mano klausimą, ar į lituanistinę mokyklą jie ves savo vaikus. Ir to paties klausimo klausiu ir 7 metais, bet 9 metais aš dar ir paklausiu, paprašiau parašyti, kodėl. Na ir kaip matote, iš skaidrės 95% pasakė, kad savo vaikus į lituanistinę mokyklą ves. Tad nors mokykloje ne visada jiems patinka, nors ir labai skundžiasi ir nesikelia rytais, bet savo vaikus jie vėlgi planuoja išėdė. Tai buvo kitų atsakymų, kai klausiu kodėl. Sako, todėl, kad mane tėvai vedė, tai yra. mokėtų ir rašyti, ir skaityti lietuviškai. Taip pasakė dauguma vaikų. Norėtų, jog išmanytų Lietuvos istoriją, geografiją, papročius, tradicijas. Taip pat, kad galėtų lietuviškai susikalbėti su giminaičiais gyvenančiais Lietuvoje. Tai jis buvo taip pat labai dažnai minima priežastis. Nenorėtų, kad vaikai pamirštų savo šaknis ir kas mane labai nustebino, tai yra paskutinioji priežastis, jog būti dvikalbiu yra privalumas. Ir kodėl aš nustebau, todėl kad nesitikėjau, jog tokio amžiaus vaikai vis dėlto jau suvokė, jog mokėti daugiau negu vieną kalbą yra tam tikra vertybė. Ir buvo tokių, kurie man taip ir parašė. Tad, na, sakyčiau, labai protingi vaikai, ne, mokosi vitalistinėje mokykloje. Tačiau apibendrinant, vis tiek turbūt matome, jog mokinių, ypač vyresniųjų motivacija lankyti vitalistinę mokyklą yra pakankamai stipri. Ir taip, vėlgi, apibendrinant, kasgi yra ta vitalistinė mokykla vaikams. Tai visų pirma, jų socializacijos, draugų susibūrimo, susiradimo vieta, tai yra vieta, kur užtinas patraukystės, kur yra susirandama bendraminčių. Ir čia būtent yra įmamas kurti tas draugų ratas. Ir tai apskritai, kalbant apie kalbos išlaikymą ir galvojant, kad vaikai, mūsų vaikai sugebės išlaikyti kalbą, lietuvių draugų turėjimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinantis kalbą išlaikyti. Nes jeigu vaikai draugaus tokiais pačiais kaip ir jie ir tos draugystės ir gyvenimo draugystėmis, tuo didesnė galimybė, tuo didesnės šansas, jog tarpusavėje jie kalbės lietuviškai. Jie galbūt įmaišys į painęs angliškų žodžių, jiems galbūt ne viską pavyks išreikšti pakankamai aiškiai lietuvių kalba, tačiau tai bus jų bendravimo priemonė. Tai yra vienas iš, sakyčiau, tokių teikiamiausių žodžių lietuvistinė mokykla, kai matome, čia šiuo atveju vaidina labai svarbų vaidmenį. Antra, tai yra vieta, kur išmokstama geriau kalbėti ir rašyti lietuviškai, tai yra kalbos mokymosi vieta. Ir nors daugelis nemėgsta gramatikos, nemėgsta mokytis na, taisyklių, tačiau visi pažymė, kad tai yra ta vieta, kur tu mokaisi tobulinį lietuvių kalbą. Tai taip pat yra vieta, kur sužinom apie savo kilmę, papročius, kultūrą, istoriją. Ir vaikams tai yra vieta, kuri padeda formuoti jo lietuvių tapatybę. Kaip jie sako, esu lietuviškesnis, todėl, kad lankau lituanistinę mokyklą. Nežinoma, mokykloje yra tik vienas ir daugiau veiksnių, kuris formuoja jų požiūrį į lietuvybę, į lietuvių kultūros perdavimą, tačiau, na, jis gana mokykloje yra gana svarbi šio atžvilgiu. Bet, nors mokiniams mokykla mato yra gana teigiamas dalykas, ne viskas jiems joje patinka. Ir mokinių akimis veikia, sugrįždama prie savo pranešimo temos, kalbėdama apie iššūkius, tai kyla keli iššūkiai. Kitaip tariant, kokie yra tie trūkumai, mokyklos trūkumai mokinių akimis. Vėlgi kartosiuosi, technologijų stoka, kaip ir minėjau anksčiau. Ir, na, tai turbūt yra akivaizdus. Mokyklos trūkumas ir vaikai neišvengiamai lituanistinę mokyklą lygino su amerikietiška mokykla, na, o tai yra nelyginami turbūt dalykai, negalime jų lyginti. Antrasis iššūkis, ką taip jau minėjau, vėlgi pastebi vaikai, yra skirtingai lietuviškai kalbantys mokiniai toje pačioje klasėje. Vėlgi grįžta dėl tą patį kartoju, ką nuo pat pradžių minėjau. Vaikų akimis tai taip pat yra trūkumas. Trečia priežastis. Tinkamų šio laikinių vadovėlių norėčiau pabrėžti šio laikinių pritaikytų specialiai lituanistiniai mokyklai nebuvimas. Mokytojai tai turbūt iki skausmo tą žino, bet tą labai gerai žino ir mokiniai, ir tą labai gerai jaučia pamokose. Na, ir žinote, kad reikia vadovėlius rašyti, tačiau rašyti ką? Ar antrosios kartos atstovai, ar pusantrinės, ar trečiosios, kokios, na, žodžiu, viskas vėl susideda į tokį užburtą problemų ratą. Ir rasti išeitis turbūt yra labai sunku. Bet vadovėlius, na, rašyti reikia. Nežinau, kam tai turėtų, aš įsivaizduoju, vis tiek turėtų būti lituanistinėje mokykloje dirbantys mokytis. Tai yra žmonės, kurie labai gerai suvokia mokyklų situaciją, žino, kaip dirbti su vaikais ir kokios jų yra kalbos žinias. Žmonės iš pašalies turbūt gali patarti, bet na, kokių ekspertų parašyti vadovėliai turbūt neprilygs mokytojų parašytiems vadovėliams. Ta, čia mano nuomonė tokia būtų. Ir paskutinis trūkumas vaikų akimis, tai tarsi susideda visi kiti tie trūkumai turbūt sutarta į tai, kad tai yra mokymo būdas. Jau mano tie minėti mokinių norai, ką jie norėtų, kas pamokose būtų kitaip. Na ir žinoma, aš suprantu, jog ir mokytojai yra skirtingi ir dėstomi dalykai yra skirtingi. Vienus dalykus mokiniai mėgsta labiau, pavyzdžiui, dainuoti ir šokti, na, o gramatika mėgsta mažiau. Na ir dabar jau ateinu link paskutiniosios savo pranešimo potėmės. Prie kalbos mokėjimo strategijų arba mokinių kalbos mokėjimų. Ir tam, kad sužinotume, kokį vis dėlto vaidmenį tradicinė mokykla vaidina mokant kalbos ir galimus mokymo būdus, reikėtų vis dėlto žiūrėti, na, koks iš tiesų yra realus tas vaikų kalbos mokėjimas. 2009 metais, kaip jau minėjau, daugiau vaikams atlikti testą. Paprastai anketose aš jų klausdavau, kokią kalbą jie moka geriau, arba kaip įvertintų savo lietuvių kalbos mokėjimo žinias. Tačiau tas savęs toksai įvertinimas, na, jis vis tik yra ganėtinai subjektyvus ir, na, kiek mes jo galime iš tiesų pasitikėti. Tad, na, pati pavadžiausi įvertinti. Ir kaip matote iš šios lentelės, jog geresni testo rezultatai yra atvirkščiai proporcingi kartai. Tai yra geriausiai testus man parašė pirmosios kartos atstovai, šiek tiek silpniau pusantrinės, dar silpniau antrosios ir dar silpniau trečiosios. Turbūt tiek apie patį testą. Kas buvo tame teste? Testas susidėjo iš kelių dalių. Pirmoji dalis buvo žodynių užduotis, buvo paveikslėliai ir mokiniai turėjo įrašyti, kas tose paveikslėliuose yra pavaizduota. Antroji, gana nemaža dalis buvo, na, toks tai kalbos testas ir kadangi žinau, jog mokiniai nemėgsta rašyti, taip pat nebuvo daug laiko tiems testams jiems atlikti. Parinkau variantų pasirinkimo modelį. Na ir tai buvo tiesiog įvairiausias sakiniai, kurį jiems parinkti prielinksnį ar galūnę, tiesiog patikrinti gramatikos žinias. Trečioji užduotis buvo skaitimo, reikėjo suvesti perskaitytus gabaliukus su teiginiais. Ketvirtoji buvo vertimo užduotis, tiek iš anglų į lietuvių, tiek iš lietuvių į anglų. Ir paskutinioji buvo rašymas. Tai yra va tokio viena kompleksinė testo, sakyčiau, rezultatai štai šioje lentelėje. Na, kas yra įdomu iš tiesų, kad, kaip matysite vėliau, diagramoje, gal atskirtoje, aš taip pat prašiau vaikų nurodyti, kurią kalbą jų manimų jie kalba geriau, kuri yra jų stipresnė kalba. Tai testo rezultatai, tie, kurie nurodė, kad lietuvių kalba yra jų stipresnė kalba, tų testo rezultatai buvo geresni nei tų, kurie nurodė, kad anglų kalba. Na, bet čia gali būti ir tam tikras tikrai atsitiktinis sutapimas. Kaip jau minėjau, klausiau mokinių, kurie kalba, man jie kalba geriau. Na, į pirmosios kartos duomenės turičiau nežiūrėti, jeigu pamenat, 9 metais turėjau tik vieną atstovą, tai nieko neparodė, šiandien mes negalime daryti išvadų. Tačiau kitų kartų duomenės, na, sakyčiau, patikimesni. Jeigu pažvelgtume į šią diagramą, matote, mėlyna spalva rodo jo lietuviškai mokinys kalba geriau, raudonas spalva angliškai, o žalia, kad abiem kalbomis jie jaučiasi kalba vienodai gerai. Kitaip tariant, jie jaučiasi, kad jie, na, jie yra dvikalbiai ir ta kalba jie moka vienodai gerai. Realiai pamatavus gal taip ir nebūtų, bet tiesiog toks yra jų savęs įsivertinimas. Na ir kaip matote, pusantrinės kartos buvo, jeigu sudėtume abiem kalbomis lietuviškai, buvo daugiau tokių, kurie paminėjo, lietuvių kalba yra stipresnė, tačiau labai aiškus lūžis vyksta ties antrąją kartą. Tai 60% mokinių pasakė, kad anglų kalba yra jų stiprioji kalba, jie jie kalba geriau lietuviškai. Ir žinoma, jau tarp trečiosios kartos matom, kad toks atsakymas vyrauja. Tiesiog įdomumo dėliai, dar norėčiau parodyti porą diagramų, tai bus jau paskutinės diagramos iš šios apklausos. Klausiu vaikų, kokia kalba dažniausiai jie kalba su tėvais namuose. Na, turbūt visiems ypatingai čia dirbantiems mokytojams ir mokytojams, patys esate tėvai, turite vaikus ir patys žinote, kokią kalbą kalbate, bet man kaip ir irgi buvo įdomu sužinoti vaikų nuomonę. Na, vėlgi, pirmąją kartą galbūt nežiūrėsime, tačiau matome, kad bus antrinę kartą. Dažniausiai kalbos sudėlus lietuviškai ir apskritai, pažvelgus į abi šias diagramas, į šią diagramą matome, kad tarp visų kartų vaikų lietuvių kalba namuose vyrauja. Ir netgi tarp trečiosios kartos matome, jog 70%, taigi jog dažniausiai kalba lietuviškai, tik truputį angliškai. Tai yra realiai, nežinom, bet taip rodo tyrimo rezultatai. Su tėvais vienas dalykas, tačiau vaikų kalbos vystymui ir apskritai kalbos ateičiai čia labai yra svarbu, tai turbūt šiek tiek yra svarbiau sužinoti, kokia kalba kalbasi su savo bendramamžiais arba broliais iš seserimis, todėl kad jie dažniausiai yra šiek tiek vyresni arba jaunesni, bet panašaus amžiaus. Tarsi, na, natūralu, kad vaikas su tėvu, kuris yra gimtakalbis, kalbės jo gimtąją kalbą. Bet tarpusavyje broliai ir sesės jau turi pasirinkimą, jie gali kalbėti tiek lietuviškai, tiek angliškai. Na ir matom, kad čia įvairovė yra šiek tiek didesnė, tačiau vis tiek tas antrinės kartos vaikų, matom, jog vyrauja lietuvių kalba, tarp antrosios kartos irgi 60% teikia jo arba lietuviškai, arba dažniausiai lietuviškai, tačiau jau nemažai kalbama ir angliškai tarpusavyje. Ir trečioji karta. Didžioji dalis atsakė, kad dažniausiai kalba angliškai. Norėčiau čia vieną pastabą tiesiog pasakyti, kai čia neatsispindi šioje diagramoje tai, tačiau yra labai svarbu išsiaiškinti su vyresniu ar jaunesniu broliu ir seserimis vaikas taip kalba. Nes iš tikrųjų yra skirtumas paprastai, na, turbūt jūs žinote, kad vyresni vaikai namų kalbą moka šiek tiek geriau negu jaunesni ir tas mokėjimas jisai, einant link jaunesnių vaikų, jisai silpnėja. Ir kas atsitinka, kad vyresnis vaikas, kalbėdamas su jaunesniu vaiku, gali vartoti daugiau namų kalbos, nes jis galbūt jie šiek tiek geriau moka, bet jaunesnis vaikas, jeigu jo žinios vaikinesnis, gali į vyresnį kreiptis jau anglų kalbą. Tai yra tas, na, amžiaus skirtumas yra svarbus. Ir paprastai tyliai į tai atsižvelgiamas. Taigi, daug diagramų, daug kalbėjimo. Na ir dabar prieisiu prie tokios galbūt labiau praktinės dalies, nežinau, kiek patarimų jūs iš manęs lauksite. Nelabai daug pateiksiu, kaip jau pati nedėstau tradicinėje mokykloje. Mano pačios patirtis yra labiau dėstant lietuvių kaip užsienio kalbą. Ir, na, iš visų tų tyrimų, kuriuos atlikau ir pati, kaip žmogus užaugęs Lietuvoje, baigęs vidurinę mokyklą, universitetą tenai, kaip aš įsivaizduočiau tą kalbos mokymą čia, lietuvinėje mokykloje. Visų pirma, aš įsivaizduočiau kaip, na, tokių dviejų metodų kombinacija. Turbūt ir kaip dėstant gimtąją kalbą, lietuvių kaip gimtąją kalbą, ir kaip dėstant kaip užsienio kalbą. Tai yra, reikia derinti kažkaip abi metodikas. Kalba, aš vis dėlto, kodėl aš tai galvoju? Todėl, kad vis dėlto dauguma vaikų, jie, na, pirmoji kalba, kurie jie išmoksta, yra lietuvių kalba, tai yra jų gimtoji kalba. Todėl tam tikrų dalykų, skirtingai, tarkim, užsieniečiams, besimokančiams lietuvių kalbą, vaikams aiškinti nereikia. Na, juk linksnius galūnes galima mokytis daug greičiau, nei tarkim, su užsieniečiais, kur kiekvieną galūnę mokaisi kiekvieną savaitę atskirai ir vis tiek, na, jie nelabai supranta. Vaikai tą turi, jie kalba. Tai, na, už tai aš ir sakau, kad ta gimtosios kalbos mokymo metodika šiuo atveju yra naudinga. Tačiau yra tam tikri dalykai, tam tikros spragos, kurias galbūt galima užpildyti pasinaudojant užsienio kalbos mokymo metodiką. Būtent tas sociokultūrinė, labai toks, sakyčiau, mandras žodis, kompetencija. Tai yra supratimas, kada ir kokioje situacijoje, kaip vertėtų kalbėti. Nes, na, vaikai, jie lietuvių kalbą vartoja tik namuose. Jie pažįsta tik kasdieninę, namų kalbą. Kitaip tariant, na, jie nelabai žino tos oficialiosios lietuvių kalbos vartosimas. Taip, būtent tai galima būtų kažkaip lituanistinė mokykloje ir pristatyti. Ir tai, jau žinoma, ateina iš lietuvių užsienio kalbos dėstymo metodikos. Na, kalbą, kaip puikiai žinote, turbūt reikėtų įsivaizduoti kaip keturių tokių gebėjimų. Visuma, tai yra kalbėjimo, klausimo ir supratimo, skaitimo ir rašymo. Ir mokant kalbos, apskritai tobulinant kalbą, reikia lavinti visas šias keturias sritis. Taigi, kokie yra ryškiausi mokinių kalbos trūkumai? Nenustebinsiu jūs nei vienu iš jų savo pasakymų, jūs viską turbūt žinosite. Aš tik tai, na, paminėdama, tai norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį. Visų pirma, tai yra ribotas žodynas. Dėl kurio, tarkim, kalbant lietuviškai ir pritrūkus tam tikrų žodžių yra pasitelkiami anglų kalbos žodžiai, na ir tada prasideda tas vienas žodis įterpiamas toks ir prasideda tas vadinamas sandiškai kausvičiai arba polkaita. Tai yra, kai yra maišomos abi kalbos. Atsiranda kaltų įvairių iš anglų kalbos, tiesiog ištirtų tam tikrų frazių lietuvių kalbą, todėl kad vaikas, na, jis nežino, kaip lietuviškai pasakyti, jis to negirdi. Dauguma mokinių ir studentų gerai moka kasdieninius, dažniausiai vartoja mūsų šeima, namais, buitimis susijusius žodžius, maisto prekių pavadinimus, tačiau ko jie nežino. Ir tai atsiskleidė iš pokalbių, kuriuos aš atlikau su 23 ir 3 kartos studentiško amžiaus žmonių ir iš mokinukų. Jie nežino terminų susijusių su mokykla, su medicina, su darbu, su profesijomis, technologijomis, politika, geografija, įvairiomis tomis specifinėmis sritimis. Ir iš tiesų, kai pagalvojame, ypatingai tie mes, kurie esame atvažiavę iš Lietuvos, juk mes palaipsniui eidami į mokyklą, į vidurinę mokyklą, visų šių sričių žodynus, patys to nejausdami, tobuliname, mokomės, eidami geografijos pamokas, išmokstame geografijos terminus, fizikos, chemijos, matematikos. Vaikai, mokydamiesi čia, neišmoksta lietuviškai jų terminų, todėl kad visas jų išsilavinimas čia yra anglų kalba. Jie žino angliškus žodžius ir lietuviškai jau tų dalykų pavadinti nemoka. Už tai, kai pradedi kalbėti su, na, net ir su studentiško amžiaus lietuviais, gana gerai kalbančiai, beveik be akcento kalbančiais lietuviškai, pradedi kalbėti apie jų studijas, jie jau stringa, jie nežino, kaip, na, kaip papasakoti, kaip pavadinti paskaitas, kaip paaiškinti, ką jie mokosi, na, atsiranda jau trukdžių. Tai yra tos sritis, kurios, na, kurias reikėtų turbūt tobulinti. Kaip tai daryti, turbūt jūs pačios surandate įvairiausių būdų ir įvairiausių metodikų, kaip plėsti tą žodyną. Na, turbūt, aš įsivaizduoju, dirbant su mažiukais vaikais, visada reikia žaisti, bet net ir su vyresnėmis klasėmis turbūt galima žaisti įvairius dalykus. Bet, na, galima prigalvoti, vaikams duoti užduočių, sugalvoti iš vienos raidės prasidedančių po daugiau žodžių, tokius mini konkursėlius daryti, arba, na, sugalvoti po daugiau būdvardžių, kad būtent išbūdinančių vieną ar kitą dalyką, tarkim, kačiuką, šuniuką, ar kaip galėtum apibūdinti obolį. Na, tiesiog kuo daugiau tą žodyną, ir jeigu vaikas man tam stringa, galima jam pasupleruoti tam tikrus žodžius. Tačiau toks bus, na, kiek vaikas prisimins, tiek prisimins iš tokių užduočių. Bet kažkaip tą žodyną galima būtų. Su vyresnių klasių mokiniais, jeigu atsimenate daugumą jų, ne daugumą, bet iš tiesų dalis jų norėjo, kad per pamokas būtų diskusijos tam tikromis temomis. Ir diskusijos tam tikromis temomis, aš manyčiau, gali būti gana naudingas būdas ir žodynui plėsti. Kitaip tariant, galima pasirinkti tam tikras temas, pasitarus su vaikais, kas jiems įdomu. Na, aš įsivaizduoju, kad plėsti politikos terminų žodyną nėra pats įdomiausias dalykas ir galbūt mokiniams ta politika nėra labai įdomus dalykas. Bet, pavyzdžiui, galima būtų palyginti ir padiskutuoti, kur politinė sistema yra geresnė Lietuvoje ar Amerikoje. Na ir per tokias tam tikras diskusijas debatus, ir aš net nebejoju, kad turbūt amerikietiškose mokyklose debatai yra gana įprastas dalykas, jie tai daro, jie tas diskusijas turi. Galima irgi būtų pabandyti šiek tiek pažaisti ir tai būtų šiek tiek ten praplečiamas žodynas. Ir jeigu iš 10 vaikų bent 2 atsimins keletą žodžių, tai jau bus šioks toks pasiekimas. Tikėtis, kad visi prisimins ir visi išmoks, irgi nėra realu. Kitas dalykas, žodžiai įsimenami juos vartojant. Tai pasyvus žinojimas dar nėra tokius, na, jų vartojimų. Ir paskutinis dalykas, aš manau, paminėjo ir prieš tai kalbėjusi mokytoja, ką per judonistinių mokyklų mokytojų konferenciją paprastai nurodo, tai yra lietuviškos audio knygos. Na, kiekvienas vaikas turi iPadus, iPadus ir visokius kitokius dalykus. Nežinau, kiek iš jų norės klausyti lietuviškus dalykus, bet galbūt galima būtų tiesiog pasufleruoti retkarčiais. Gal tu nori mažesniam vaikui pasaką paklausyti lietuviškai. Kitas dalykas, internete, besiruošdama šiai paskaitai, pažiūrėjau, kad beveik visa lietuvių literatūros klasika yra įrašyta į audio knygas. Tad, jeigu jau tikrai labai vaikas nenori skaityti, galima su jo bandyti derėtis ir sakyti, na tai tu, jeigu neskaitysi, aš tau nors paklausyti. Tad audio knygos apskritai, manyčiau, yra gana toks galbūt geras būdas, vertas pabandyti būdas. Ir čia galbūt jau tinkantis labiau tėvams, gal ne tiek mokytams, bet gal ir mokytojai kažkaip galėtų pritaikyti. Tik žinoma, reikia nusipirkti, reikia susirasti ir susiieškoti. Šiaip įvedus į internetą lietuviškos audio knygos, iš karto Google toje sistemoje bus nemažai įvairių nuorodų, bet aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau, jog tokie elektroninėje parduotuvėje patogų pirkti yra netgi visa skirtis, kuri taip ir vadinasi lietuviškos audio knygos. Ir ten tiesiog yra diskai su, yra išleista visa mankūta serija literatūros klasikų ir kitų dalykų. Na ir kai kas, aišku, yra ir grafinė versija, galima ir tokių rasti internete. Kitas labai ryškus dalykas, ko vaikai neskiria, tai yra įvairūs kalbos stiliai. Ir man tai labiausiai išryškėjo tiek pokalbių metu, tiek iš laiško rašymo užduoties. Kitaip tariant, kai daviau vaikams testą, prašiau jų parašyti formalų laišką į viešbutį ir užsisakyti kambarį. Na, kai kurie parašė taip, kaip ir reikia turbūt rašyti, kaip rašytumėt, na, nepažįstamam, svetimam žmogui, o kiti parašė, na, kaip kokiam gerai pažįstamam draugeliui. Tai ką tai rodo? Tai rodo vis dėl to, kad vaikai kalba lietuviškai, bet jie ne visada žino turbūt, kada koks žodis ar koks pasakymas kokioje vietoje tinka. Ir aš manyčiau, kad vis tiek judonistinė mokykla per kalbos pamokas galbūt nebūtinai tik mokyti to, bet retkarčiais galbūt vertėtų užsiminti. Ir kitas dalykas, ko ypatingai antrosios ir trečiosios kartos vaikai neskiria, tai yra tu ir jūs vartosenose. Ir čia yra jau akivaizdi anglų kalbos įtaka, todėl kad tokio skirtumo čia yra nedaroma. Na ir nėra taip blogai, iš tiesų tas bendravimas, galbūt čia Amerikoje jis nėra toks formalus kaip Lietuvoje, bet aš įsivaizduoju, kad tam tikrose situacijose nežinojimas, kada kokį įvardį pavartoti, gali vaiką tiesiog sugėdinti arba kažkaip jis nepatogiai pasijusti. Tai tokius dalykus, tą vadinamąją, čia yra jau ta vadinamoji sociokultūrinė kompetencija, reikėtų irgi kažkaip galbūt pamokose taikyti, įvesti, integruoti, na, toks tarptautinis žodis labai dažnai vartojamas, integruoti tai į pamokas, ta visa sociokultūrinė informacija. Apie šitus dalykus mes labai daug kalbame mokydami už lietuvių kaip užsienio kalbos, nes užsieniečiai paprastai jie nepažįsta kultūros, todėl tu jiems turi pateikti labai daug tokių kultūrinių dalykų. Na, pavyzdžiui, kad negali Lietuvoje dovanoti lyginio skaičiaus gėlių. Negali atėjęs į svečius, turi visą laiką nusilgti batus. Na, tai yra tokie dalykai, kuriuos mes tarsi savaime suprantame, bet užsieniečiai jų nežino. Ir aš nežinau, apie čia gyvenančius vaikus, ar jie šios dalykus žino, bet galima tokių dalykų vaikų taip pat pamokyti. Taip. Tai čia yra tokie dalykai, kurie aš manau yra verti užsiminti. Taip, jau kalbėjau apie turinius kitas dalykas. Aš siūlyčiau, ypatingai mokant rašymo, Gerai. Ypač mokant rašymo ir apskritai mokant vaikų kalbos, kaip minėjau, mokiniai nori matyti lietuvių kalbos naudą, praktinę naudą, tai tariant, kur jie tą kalbą gali pavartoti. Bet mokant tos kalbos, aš manyčiau, kad reikėtų pabrėžti tuos žanrus galbūt, kurie jums gali būti naudingi gyvenime. Tai yra, na, pamokyti, kaip rašyti lietuviškai skelbimą, žinutę. Skirtingus laiškus, tarkim, kaip rašytum laišką draugui, kaip rašytum laišką nedraugui, nepažįstamam žmogui. Tai yra, kad vaikai pajustų, galbūt iki galo ir neišmoks, galbūt darys rašybos klaidų, skyrybos klaidų, bet bent jau jie žinos jūs tos skirtumus, kad vis dėlto kaip ir anglų kalboje, taip ir lietuviškai, ja, na, aš turiu juos išmanyti. Tai pažaisti šiek tiek su žanrais. Kitas dalykas, vėlgi kalbant apie pačią kalbą, čia ta sociokultūrinė kompetencija yra įvairios kalbos atmenos. Lietuvių kalba yra ne vienalytė, kaip ir anglų kalba ne vienalytė. Nuvažiavus į pietų žmonės kalba vienai, Kalifornijai kalba, turbūt gal šiek tiek ir taip, New York'e, Boston'e dar kitaip, o čia vidurio vakaruose mes kalbame dar kitaip, yra vadinami akcentai. Nežinau, kiek mokyklose yra pristatomos tos lietuvių kalbos atmainos ir nesakyčiau, kad vaikų reikia mokinti slengo arba žargono, bet dauguma mano jau vyresnių pašnekovų studentiško amžiaus vaikų tų Amerikos lietuvių, jie ne taip atskundėsi, bet iš tikrųjų man teigė, jog nuvažiavę į Lietuvą ir jaučiasi keistai, nes jie nekalba taip, kaip kalba jų bendra amžiai. Tai tariant, jie nežino jų slengo, jie nežino jų žargono, jie nežino jų pasakymų. Slengas yra toks dalykas, kuris keičiasi, kas kokius gal dviejus, trejus metus. Ir tie, kurie mes esame atvažiavę iš Lietuvos, turbūt tai labai gerai jaučiame, kad kai ištiko trejų metų ir nelabai jau girdi, kad yra kažkokie pasakymai, kurių tu nežinai. Tai jo mokyti galbūt nereikia, bet aš įsivaizduoju, jog vaikams pasakyti, kad tokios atmainos egzistuoja, turbūt yra dar. Kitas dalykas, kuris išryškėjo jau irgi iš pokalbių. Yra tai, kaip jis išryškėjo. Aš vaikų prašiau įvertinti 10 balų sistemą, ne vaikų, o jau studentiško amžiaus žmonių, įvertinti savo lietuvių kalbos žinias. Kitaip tariant, 10 balų skalėje pasirašyti savo pažymį, kaip tu moki lietuvių kalbą. Na ir pats pirmasis mano pašnekovas, labai protingas pašnekovas, man ir sako, o tai sako, su kokia kalba aš turiu save lyginti. Ir tada aš supratau, kad vis dėlto tų žmonių sąmonėje egzistuoja dvi kalbos – lietuvių kalba Amerikoje ir lietuvių kalba Lietuvoje. Ir jie save, savo kalbos žinias lygina tiek su šitų variantų, tiek ir su anuo variantu. Tai jie suvokia, jokie yra skirtingi. Ką aš to noriu pasakyti? Aš turbūt norėčiau pasakyti, kad mokant kalbos, ar apskritai dirbant su vaikais, reikėtų, na galbūt ne tai, kad parodyti tuos skirtumus, bet pasakyti, jie tokie yra. Kad vaikas vėlgi patekęs į tam tikrą situaciją, na ir pavartojęs žodį, tarkim, sunka Lietuvoje, nesijaustų kitaip. Nes tai taip pat yra geras žodis, lietuviškas žodis, tačiau bendrinėje kalboje yra įprastas, tarkime, sultis. Ir vaikas turėtų žinoti, jog egzistuoja, na, tokie tam tikri skirtumai. Ir aš manau, kad tai padėtų jam jausti šiek tiek geriau tas toks žinojimas, tokių skirtybių. Ir nebūtinai nuvertinti, kad kalba čia yra prastesnė, ji yra paprastesnė, bet ji yra kitokia. Ir tai nebūtinai reiškia, kad tu esi prastesnis dėl to, kad kalbė lietuvių kalba Amerikoje. Ne. Bet, na, vaikas turi žinoti, jog vis dėlto yra kelios atmainos. Taip pat, na, tarmių mokinti, žinoma, vėlgi nereikėtų, bet paaiškinti, kad jos tokios yra ir egzistuoja, taip pat turbūt vaikams reikėtų. Ir kažkas stebėjau, mes lietuvių bendruomenė, bet tos problemos labai nėra, bet ispanakalbiai susiduria su didelė problema mokydami ispanų kalbos į Amerikoje, todėl kad jų, na, jie pažiūrė iš skirtingų šalių. Tai kiekviena šalis turi savo šiokius tokius skirtingus ispanų kalbos variantus, plus skirtingas tarmes. Žmonės atvažiuojantys iš provincijos kalba vienai, atvažiuojantys iš miesto kitaip. Ir tas išskirtumas ir paprastai vaikai moka savo tėvų kalbos variantą, tą atmainą. Na ir jie atėjo mokytis ispanų kalbos, tarkim, universitetą ir pamatė, na, tai yra bendrinė ispanų kalba, jie išsižiūrė, tai yra visai truputį, na, yra tam tikrų skirtumų. Mes jie, kalbant jie lietuviškai, tai tokių skirtumų galbūt nejaučiame, visi mokame bendrinę kalbą, bet kai kurie vaikai iš tikrųjų man rašė taip, kaip kalba, bet jeigu kur nors atvažiavęs iš Alytaus ir dzūkuojais man rašydamas. Arba, na, aukštaitis ir įvarta tam tikras formas. Bet žinoma, tie skirtumai nėra tačiau akivaizdus. Ką noriu pasakyti, kad vis dėlto, na, apie tas tarmes reikėtų užsiminti. Kokias jis yra, kad gali būti ir Lietuvoj kalbama skirtingai, kad jaunimas gali kalbėti skirtingai, vyresni žmonės gali kalbėti skirtingai ir tu gali kalbėti skirtingai, nes tu esi iš Amerikos ir tu turi pilną teisę tai daryti. Na, kitas būdas, kurį galima taip pat būtų panaudoti lituanistinė mokykla, ir aš nebejoju, kad turbūt visi šie dalykai yra naudojami mokytojų. Taigi, kai kas gali būti perimta iš, na, kaip aš mokau lietuvių kalbą užsieniečių, tai yra įvairių situacijų imitavimas. Kitaip tariant, galima vaidinti per pamoką su vaikais, tarkim, situacija kavinėje. Ir, na, vaikas turi išmokti mandagiai, lietuviškai paprašyti kavos, arbatos. Taip bus irgi galima parodyti, kaip, na, kaip ta kalba skiriasi skirtingose situacijose, kaip tai gali būti vartojama. Ligoninėje, kur nors viešbutyje, na, įvairių galima turbūt sugalvoti būdų. Žinias skaityti lietuviškai, galima iš tikrųjų vaikams duoti palyginti lietuviškai ir anglišką orų prognozę. Na, nežinau, kiek tai būtų įdomu, bet, na, galima tokių visokių turbūt pasitelkti dalykų momentą. Ir tai yra praktinės situacijos, tai, kur vaikas iš tikrųjų gali atsidurti. Juk nuvažiavęs į Lietuvą, nuėjęs į kavinę, bet kas turės paprašyti kalbos. Tai yra labai praktiniai tokie kalbos pavartojimo, turbūt praktinės situacijos, aš manyčiau. Skaitymas taip pat skaitė. Mano tyrimas yra viena iš sėkmesnių sričių. Sėkmesnių todėl, kad vaikai neskaito. Neskaito ir iš tikrųjų tai problema turbūt yra ne tik dėstęs lietuvių kalba, bet turbūt vaikai nebeskaito ir angliškai, tik tiek, kiek reikia mokykloje. Aš iš tiesų 2008 metais dariau tokią internetinę apklausą vėlgi vidutinių mokyklų mokinukų ir vyresnių vaikų ir irgi pagal kartas. Bandžiau žiūrėti, kaip dažnai jie skaito lietuviškai internetą. Na ir spėkit ką, niekas neskaito beveik lietuviškai internetu. O iš tiesų, kad ir koks tas lietuviškas internetas bebūtų, kad ir kiek ten visokių klaidų ar dar kitokių dalykų ir nereikalingų dalykų būtų, tai yra labai geras šaltinis skaitymui ir labai lengvai pasiekiamas. Ir jeigu tik kuo daugiau vaikai skaitytų, ar net ir vėliau baigę studentiško amžiaus lietuviai čia skaitytų, na, vis tiek tai pagerintų jų žinias. O pagerintų kaip? Tie, kas turi vizualią atmintį, iš tiesų įsidėmėtų žodžių rašybą, nes kuo daugiau skaitai, tuo iš tikrųjų geriau gerėja ir tavo rašyba. Tiesiog, na, vizualiai įsimeni, kaip vienas ar kitas žodis atrodo. Kitas dalykas, tai irgi plėstų žodyną. Plėstų žodžius, plėstų terminus, turtintų tą žodyną. Bet, na, realybė yra tokia, kokia yra. Galbūt skaitys elektroninės knygas vaikai, nežinau, bet kažkaip irgi turbūt reikėtų nam į tai atsižvelgti. Ir vėlgi rašymas, kaip jau ir minėjau, yra pati silpniausia kalbos rytis iš testo rezultatų. Mažiausi balai buvo iš rašymo. Ir iš tiesų, ką dar norėčiau pridurti čia, aš truputį palyginau mokinukų rašymo rezultatus su vyresnių jau antrosios ir trečiosios studentiško amžiaus tų mano klausų rezultatais. Ir kas atsitinka, kol dar jie yra lituanistinėje mokykloje, kol jie eina į pamokas, jie daugiau rašo, jų rezultatai yra šiek tiek geresni, nes jie tarsi yra priversti kiekvieną šeštadienį vis kažką parašyti ar kažkaip kalbą vartoti. Jie išeina iš mokyklos ir pradeda lankyti universitetus, vienas dalykas nemažai jų išvažiuoja iš namų, nekalba su tėvais arba redai kalba, jie turi lituanistinės mokyklos nebelanko, skaityti beveik neskaito, rašyti beveik nerašo, jų tas tie rašymo gebėjimas po truputį eina silpnyn. Bet vėlgi, parengant rašymo užduotis, na, širgi siūlyčiau žiūrėti, kas praktiškai gali būti vaikams naudinga, ką jie iš tiesų vėliau gyvenime galėtų pritaikyti. Galima žaisti ir, na, mokytis rašyti žinutes, straipsnius į laikraštį, kiek jau jie sugebėtų to parašyti. Laišką galima pamokyti, kaip lietuviškai parašyti curriculum vitae, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką. Galbūt ne visi parašys esė ar kitus dalykus, bet tiesiog, na, pažaisti su žanrais ir pažiūrėti, kas vaikams, mokiniams labiau tiktų. Tai matot, kad tai, ką aš čia kalbu, yra galbūt labiau orientuotai vyresniųjų klasių mokinius, o mažais vaikais turbūt reikėtų kitokių dalykų. Tačiau, na, aš pati tai naudoju dirbdama su užsieniečiais. Kitas dalykas, kalbant jau apie technologijas, kad galėtų irgi būti šiek tiek naudinga, vienais metais su savo studentais bandėm rašyti tinklaraštį arba tą vadinamą į blogą. Na, tai visų pirma labai priklauso nuo žmonių. Vieni labai mėgsta technologijas, kiti nieko nenori turėti bendro su jomis. Tačiau vienais metais turėjau, na, tokius studentus, kuriems labai patiko rašyti. Ir iš tikrųjų, tai buvo gana naudinga, todėl kad viena vertus jie buvo priversti rašyti lietuvišką klaviatūrą, tai bent susipažino, kur yra tos lietuviškos raidės toje lietuviškoje klaviatūroje. Kita vertus, jie pamatė, kad na, tai tik realiai pritaikoma kalbos vartosime. Jie gali nueiti į internetą, atsidaryti ir rašyti tinklaraštį lietuviškai. Mes klaidas išsitaisydavome, aišku, jie kaip gerai rašyti, kaip čia mūsų mokinukai turbūt ir negalėtų, priklausomai nuo mokėjimo. Bet na, galima vėlgi žaisti su mokiniais ir yra, tai yra nemokomų jų tinklaraščių, kur galima panaudoti. Aišku, tai vėlgi papildomas darbas mokytojai. Bet kažkokiamis temomis galbūt per savaitę galima būtų ką nors apie tai pagalvoti. Na ir tuo ir baigsiu šį savo pranešimą, labai turbūt neužtrukau, beveik visą valandą kalbėjau, tad jeigu kokių klausimų turite ar patarimų ar šiaip pasiskutuoti apie ką nors, labai prašyčiau. Ačiū.